Līva karoks ir trīs krāsu karoks, un šajā karogā ir zaļā krāsa, kas simbolizē mežus piekrastē. Tad ir baltā līnija vidū, kas simbolizē kāpus miltis, un ir arī zilā krāsa, kas simbolizē jūru, kas lībiešiem kā piekrastes iedzīvotājiem, protams, ir ļoti, ļoti aktuāla. Runājot par pašiem karogu svētkiem, ir interesants šis fakts, ka 18. novembrī, kad Latvija svin neatkarības svētkus, arī lībiešiem ir savi svētki, viņi svin Līvu karoga svētkus, un kāpēc tieši 18. novembris, tas ir saistīts ar to, ka tieši šajā dienā, 1923. gadā, Mazirbē, kas ir tāds lībiešu centrs, Irbas mācītāja mūžas, teritorijā pirmo reizi tika uzvilkts mastā šis te karoks, un arī nu, viņš tika iesveidīts šajā datumā.